sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica. Novom Sadu, Vršcu i Beogradu, na centralnim gradskim trgovima postavljeni su digitalni satovi koji odbrojavaju vreme do početka evropskog prvenstva u rukometu. U tim gradovima 15. januara startuje pomenuto takmičenje. Moja asocijacija, a potom i nedoumica je gde treba da stoji časovnik koji odbrojava vreme do 9. decembra. Dana kada se u Briselu odlučuje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Verovatno nigde, jer koliko je izvesno da će se evropski rukomet igrati u zakazano vreme, toliko je ovo drugo upitno. Ono što nije dobro i čime ćemo se baviti u današnjoj sedmici, a nije neposredno vezano za pomenutu temu, je kretanje kazaljke unazad u Srbiji. I makako to nekome neveliko i marginalno delovalo, sve je više organizovanih grupa u našoj zemlji koje negiraju antifašističku prirodu Srbije. Predrasuda da je kriminal nastao u siromašnim zemljama i neuređenim društvima. Ako i jeste, onda je to onaj klasični i sitni kriminal, a ovaj noviji sa predznakom organizovani privilegija je bogatih, razvijenih i uređenih društava. Ima ga i u svim strukturama država Evropske unije. To se tvrdi u izveštaju Evropskom parlamentu, čiji je autor Sonja Alfano, sagovornik sedmice. Danas još govorimo i o lečenju u Ženevi naših pacijenata sa teškim srčanim obolenjima, zatim o devojci koja je pobedila opaku bolest i potom napisala roman, kao i o slučaju uspešne inkluzije. Dobar dan, ovo je sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović, a današnju emisiju realizuju još i Miša Milanov, Bilja Krstić i Svetlana Stevanović. We'll be right back.
Listanje.
Protekle nedelje iz više izvora upozoreni smo da će naredna godina biti teška. Neko je to rekao direktno, neko metaforički, a Međunarodni monetarni fond je na svoj način ilustrovao brojkama. Slušamo Vidu Kecman i pregled događaja sedmice za nama.
Ove sedmice u poseti Srbiji bili predstavnici MMF-a, zadovoljni što Srbija ispunjava dogovorene obaveze, a šta je očekuju u narednim danima ne znaju ni oni, ali pratit će budno šta se dešava.
Sljedeća godina bit će teška. Mi smo već korigovali prognoze i smanjili procenat privrednog rasta zbog krize u eurozoni. I one se mogu ispostaviti kao previše optimistične. Upravo zbog toga mora se naći način da se Srbija prilagodi eventualno goroj situaciji.
Ima Srbija i drugih briga. Hoće li 9. decembra učiniti korak ka Evropi? To najviše zavisi od nastavka dijaloga Beograda i Prištine. On je zakazan za sutra.
Ono što je sigurno da ćemo mi u ponedeljak nastaviti pregovore u Briselu sa Prištinom i razgovarat će se o univerzitetskim diplomama, regionalnom predstavljanju Prištine, a naravno mi ćemo biti spremni da razgovaramo i o administrativnim prelazima, ali ponavljam, ni na koji način ne može da se da atribut toj liniji da je u pitanju državna granica, to je za nas neprihvatljivo.
Uoči ovog susreta Borislav Stefanović razgovarao sa Srbima sa severa Kosova. Neki od njih nisu zadovoljni onim što su čuli, niti radom Borislava Stefanovića.
Smatramo da ti dosadašnji dogovori su na štetu Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Pogotovo smo upozorili da nikakve zajedničke carine, integrisane carine na Jarinju i Brnjaku nisu za nas prihvatljive.
Stav je da za sada nije radio dobro svoj posao i da bi trebalo da snosi odgovornost zbog svih dogovora koje je do sada postigao.
Ja lično nisam potpisao krivičnu prijavu za Borislava Stefanovića i niti ću potpisati protiv jednog činovnika vlade Republike Srbije.
Potvrđeno je i da su Srbi sa severa Kosova zatražili da budu državljani Rusije, inicijatori udruženja Stara Srbija iz Gračanice. Komentar Gorana Bogdanovića, Borislava Stefanovića i Sergeja Lavrova.
Jako je simptomatično da upravo te zahteve podnose ljudi koji su prodali sve na Kosovu, koji ne žive na Kosovu, koji su uzeli hiljade i hiljade evra i tamo se nalaze kao potpisnici. Ja to igram slučaja, te ljude znam.
Koliko sam čuo i od predsjednika opština da to nije nikakva inicijativa koja je podržana od bilo koga od njih ili od strane nekog državnog organa, tako da na to gledam kao na jednu inicijativu grupe građana.
U političkom smislu. Potpuno razumemo motive Srba koji žive na Kosovu da podnesu takvu molbu. Oni se nalaze u očajničkom položaju kada su potpuno suprotno rezoluciji Ujedinjenih nacija prisiljeni da se priklone diktatu Prištine. Žao mi je što moram da kažem, ali sve se to dešava uz podršku NATO snaga na Kosovu i misije Evropske unije.
A put do Evropske unije podrazumeva i donošenje još desetine novih zakona, ali ove sedmice u srpskom parlamentu kriza, poslanici SPO napustili zasedanje. Razlog što na dnevni red nije stavljeno pitanje poverenja poslaniku ove stranke, ministru Srećkoviću. Predsednica parlamenta se nada da će Skupština imati većinu u utorak.
Mi smo se vratili u salu posle razgovora i obećanja da će Srpski pokret obnove imati svog učešća i svog udela u promeni politike koja se bude vodila prema kosovskom pitanju, da će se skrenuti pažnja ministrima koji vređaju Srpski pokret obnove i sve žrtve Srpskog pokreta obnove i da će između ostalog i interpelacija što pre doći na dnevni red.
Sada sam se sa šefovima poslaničkih grupa dogovorila da nastavimo glasanje utorak u 10 sati, a onda da radimo utorak, sredu, četvrtak uobičajeno.
I ove sedmice srpski političari nastavili predizbornu kampanju, otvarali trgove, ulice, gradilišta, obećavali nove mostove i naravno metro. Ministar policije otvorio novu policijsku stanicu u Kostolcu i pritom rekao:
pošto smo proglasili zvanično otvorenim, želim vam puno sreće i nadam se da ovo inače ne radimo zbog predizborne kampanje, nema neko da misli zbog toga da radimo, zato što je ovo moglo da bude otvoreno i ranije, zato što je... Mene su zvali više puta, ali ja nažalost nisam nikako mogao, a naravno da je reč o kampanji, vjerovatno bi ovo otvorili 2-3 dana pred izbore. Kad počne inače kampanja, ne verujte nikome. To iskustvo govori.
Ove sedmice obeležen je Dan tolerancije i uspešno završena akcija kupovine inkubatora za prevremeno rođene bebe u Srbiji.
Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
10 je sati i 21 minut, slede tematske analize u sedmici. Ekstremna desnica u Evropi jača. Da je tako potvrđuju ne samo istraživanja javnog mnjenja, nego i sve češći nasrtaji na one koji se razlikuju po boji kože, veri, naciji ili sklonosti određenom polu. Antisemite, ultrakatolici, pravoslavci koji na svoj način rešavaju nacionalno pitanje, svi oni međusobno sarađuju i nastupaju zajedno. Što se dogodilo i nedavno u Varšavi prilikom desničarskog marša nezavisnosti. Sa idejom da se revidira istorija na talasu krize, srpska desnica se uklapa u trend biranja trećeg puta u budućnost. Šta je to u Srbiji što pomaže renesansi pokreta čije je postojanje u prošlosti skupo koštalo ceo svet? Za sedmicu istraživala Jelena Hinić.
Navršile su se dve godine kako je republički javni tužilac pod pritiskom javnosti zatražio zabranu nekoliko, kako je procenjeno, ekstremno desničarskih organizacija zbog delovanja koje je usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka. Zabranjen je nacionalni stroj, koji nije bio registrovan, a nedavno je objavljeno da tužilaštvo povlači predlog u slučaju pokreta 1389, jer je praktično ustanovljeno da je on podeljen na radikalniji deo, preimenovan u Srpski narodni pokret 1389, a koji deluje zajedno sa organizacijom Naši. I drugi, koji više nije predmet interesovanja tužilaštva. Za sedmicu zamenica republičkog javnog tužioca Gordana Janićijević kaže da je Ustavnom sudu dostavljen novi predlog za zabranu, ovoga puta za SNP 1389, koji predvode Igor Marinković i Miša Vacić i organizaciju Naši.
Oni su se izdvojili iz pokreta 1389 i nastavili sa vršenjem incidenata koje su i ranije vršili, naravno u okviru ovog pokreta 1389, jer su oni praktično bili pripadnici tog pokreta pre. Tako da su oni osnovali svoje udruženje koje je otvorilo i svoj sajt i preko tog sajta je objavljivalo razne namere u sprovođenju nasilja prema licima, dakle prema licima druge rase, vere, druge nacionalnosti, drugih seksualne orijentacije. Protiv njih su podnošene brojne prekršajne i krivične prijave. Podsjetiću samo da je protiv ovih lica u toku i krivični postupak u vezi sa događajima koji su se odnose na održavanje prošlogodišnje parade ponosa. Naravno, ne bih mogla dalje da komentarišem s obzirom da je postupak još uvek u toku.
Gordana Janićijević tvrdi da tužilaštvo poseduje čvrste dokaze.
Nakon tog našeg predloga, javna rasprava je održana 22. juna 2011. godine. Na toj javnoj raspravi mi kao predlagači smo izneli naš stav zbog čega smatramo da treba zabraniti rad ovih grupa. I potkrepili smo to dokazima koje smo pribavili od policije, koja inače radi na terenu i koja je identifikovala određena lica da kao nekoga ko stalno vrši incidente i praktično učestvuje u raznim nasilničkim akcijama koje su inače i poznate široj javnosti.
Vođa Srpskog nacionalnog pokreta 1389 Miša Vacić vratio se iz Varšave, prilično siguran ne samo u svoju socijalnu, nacionalnu i političku opciju, ne veruje da će državni organi imati argumente za nameravane sankcije.
Očekujem da do same zabrane ne može doći, pošto nemaju ni jedan jedini dokaz. Tako da sve što Ustavni sud radi je samo plastično prikazivanje haosa koji se kuva kroz te medije koje iznose sve ove neistine i dezinformacije i poloinformacije o nama. Pa onda na osnovu tih šturih izveštaja liberalnih medija koji se pozivaju na te takozvane antifašističke organizacije, oni izvode nekakve zaključke o tobože ugrožavanju ustavnog poretka, pa zbog toga da se i zabranjuju patriotske organizacije, što je ne samo apsurdno, nego i smešno. Mi sebe kao političku grupaciju smatramo ustavobraniteljskom i državotvornom i s te strane njihove optužbe su više nego maliciozne i stvarno nemaju uporište ni u jednom jedinom argumentu.
Njegov pokret uz priličan broj pristalica ekstremno desničarskih organizacija učestvovao je, kako kaže, po pozivu u maršu povodom poljskog nacionalnog praznika, koji se završio velikim neredima zbog sukoba levičara i desničara. Ti sukobi posljedica su antifašističkog ekstremizma, tvrdi Vacić.
Moram reći da ne samo da se ne stidimo, nego smo i tekako ponosni i smatramo ovo jednim od najuspešnijih međunarodnih akcija pokreta 1389, jer smo uspeli da uzvratimo odlazak u goste, znači da samo ne budemo domaćini nekome, već da i mi odemo kod nekog, pošto su ljudi iz ovih poljskih udruženja u protekle tri godine više od 10 puta bili naši gosti mahom na Kosovu i Metohiji, ali su učestvovali i u našim akcijama. Zajedno s nama su prošli sve enklave, većinu manastira Kosova i Metohije, bili više puta na barikadama u zadnje tri meseca.
Ekstremna desnica u Evropi ekstremno dobro sarađuje. Činjenica je koju potvrđuju ne samo ankete, nego i praksa evropskih država. Sociolog Ratko Božović kaže da je to posljedica očajne praznine u demokratskom kapacitetu liberalnog kapitalizma i nezaobilazne političke manipulacije.
Ti gorki plodovi svakodnevice ili života u ovoj kriznoj situaciji kao da daju šansu da se pravi izlaz iz te situacije u onome što je jedna virtualna stvarnost ili što je stvarnost koja se ne može realizovati ili koja, kad bi se realizovala, bila bi sporna. Zar smo zaboravili što je učinio fašizam i šta smo imali od fašizma i koja je tragedija bila sa fašizmom? I konačno, ajte da kažemo, nismo skloni sad već komunizmu, ali ne bi mogli da izjednačimo antikomunizam i antifašizam. O tome se radi. A tu se sve to izmiješalo što je karakteristično za anomično društvo u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Imamo nesreću jedne velike simulacije. Kosovo se koristi jednostavno i kad znamo da je nešto od te priče simulirano zbog izbora i izbornih rezultata i zbog konačno političkog polja u kojem treba pridobiti dominaciju, pridobiti one koji ne znaju dovoljno, koji ne znaju stanovište onog što je istorijsko pamćenje, što je pamćenje istorije ili što je razumijevanje sadašnjosti.
U Srbiji jača populizam, ocenjuje dramaturg i pisac Filip David, a institucije su u dubokoj hipokrizi.
Nije u pitanju jačanje desnice, neke tradicionalne desnice, nego u pitanju jačanje onih snaga koje se zaista mogu nazvati pronacističkim i profašističkim. I za to ima više objašnjenja. Postoji neko istorijsko objašnjenje, neko političko objašnjenje, postoje objašnjenje koje govori o nekoj trenutnoj situaciji itd. Evo da li smo samo ukratko kažem šta je po meni neka istorijska tradicija, ako ćemo tako. Ona u Srbiji nije bila jaka nikada, to su ovi ljotičeci koji nisu nikad imali ovaj veliki broj pristalica. Ali postoji nešto drugo, ono što je Rade Konstantinović u filozofiji Palanke rekao, postoji ta filozofija Palanke. To je strah od spoljnih sveta, jedno patrijarhalno shvatanje stvarnosti, to je težnja ka zatvorenosti itd. I Rade je tu iz te analize izvukao jednu jako važnu činjenicu, je to da filozofija Palanke pre ili kasnije vodi do srpskog nacizma. I kod nas je taj srpski nacizam proistekao iz te filozofije Palanke, a to znači iz jednog otpora modernizmu, otpora reformama. I ti otpori su uvijek bili jači, oni koji se protivili, od onih koji su pokušavali reforme i modernizam da uvedu u Srbiji.
Milan Antonijević, direktor Jukoma, kaže za Sedmicu da su državni organi spori, a formalizam tipa preregistracije ne treba da bude prepreka za sud i tužilaštvo.
I kada imate svetsku krizu, veoma je lako motivisati mlade ljude da se odluče na nasilje, da budu protiv države i da izađu na ulicu, da, ne znam, zapale nešto ili da ugroze živote svojih sugrađana, ne razmišljajući uopšte o posledicama. Zato što nemate tu izvesnost kažnjavanja, nemate sudove koji još uvek, znači, ne uspevaju u kratkom roku da dođu do presuda i, nažalost, ako mi govorimo o političkoj volji da se dođe do presude za nekoga koje je na ulicama vršio nasilje, onda smo u velikom problemu.
Zamenica republičkog tužioca Gordana Janićijević najavljuje za 14. decembar javnu raspravu pred Ustavnim sudom, koja se odnosi na predlog o zabrani organizacije Obraz. U međuvremenu, ona kaže da će tužilaštvo zatražiti i zvaničnu informaciju o događajima u Varšavi od 11. novembra. Tužilaštvo je, kaže, dužno da brine i o slici koja se o Srbiji kao državi emituje.
Pored krivičnog gonjenja učinilaca krivičnog dela, kada postoje elementi krivičnog dela, mi imamo pravo i da po Ustavu i po Zakon o javnom tužilaštvu delujemo i van krivično-pravnog polja, tako što ćemo podnositi razne predloge kada je opšti interes u pitanju, kada je javni interes u pitanju.
Mislite, dakle, to je briga o javnom moralu?
Tako je, to je zaštita javnog interesa Republike Srbije, zaštita građana Srbije, briga o reputaciji Republike Srbije, na kraju krajeva, kao demokratske države, a ne države koja u kojoj deluju razne organizacije koje propagiraju uvođenje nekog totalitarnog režima.
A slučaj vođe SNP-a 1389 Vacića upravo svedoči o ugledu države.
Bilo da se misli na događaje iz Srbije ili događaje iz Poljske ili događaje iz bilo kog drugog dela planete, postoje videosnimci. Znači, mi nemamo samo reči koje govore o našim delima, već sve je dokumentovano, bilo dobro, bilo loše, tako i o tim stvarima, i za to takozvanu tu diskriminaciju, i za taj napad. Znači, sve je dokumentovano, audio, video, postoje svedoci, i ne da nema, nego da ima, ne bi dve godine trajalo suđenje. A pritom je na početku. Evo, pre mjesec dana je opet počelo, posle dve godine.
Može biti da bi artikulisana levica bila uzoran odgovor na desni ekstremizam. Agilnije pravosuđe svakako, mada i građanska hrabrost da se ono što vidiš svojim očima i nazoveš pravim imenom, a da zahtevaš od države da ti pomogne u razabiranju šta je šta, pre nego što nas unište oni koji nas mrze.
It might be fun to have a kid that I could kick around, a little me to fill up with my thoughts, a little me or he or she to fill up with my dreams, a way of saying life is not a loss. I'd keep the tyke away from school and two to him myself, keep him from the poison of the crowd. But then again, pristine isolation might not be the best idea. It's not good trying to modernize yourself. Stop at one, I might attend a regular TV brood. I'd breed a little liberal army in the woods, just like these redneck lunatics I see at the local bar, where they drive a mutant inbred piglets with cloven hooves. I'd teach them how to plant a bomb, start a fire, play guitar, and if they catch a hunter, shoot them in the nuts. I try to be as progressive as I could possibly be, as long as I don't have to try too much. Beginning of a great adventure. Susie, Jesus, Bogart, Sam, Leslie, Jill, and Jeff, Rita, Winnie, Andy, Fran, and Jet, Boris, Bono, Lucy, Ethel, Bunny, Reg, and Tom, that's a lot of names to try not to forget. Carrie, Marlon, Moe, and Steve, LaRue, and Jerry Lee, Eggplant, Rufus, Dummy, Star, and the Glob. I'd need a damn computer to keep track of all these names. I hope this baby thing don't go too far. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. Hey, I hope it's true what my wife said to me. She says, baby, it's the beginning of a great adventure. Baby, beginning of a great adventure. Take a look. Gibbering old fool sitting all alone, drilling on his shirt, some senile old fart playing in the dirt. It might be fun to have a kid I could pass on to, something better than rage, pain, anger, and hurt. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. She says, Lou, it's the beginning of a great adventure. Lou, 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 beginning of a great adventure. Said, babe, how you call your lover boy? Sylvia, what do you call your lover man?
Slušate Sedmicu, 10 sati i 38 minuta. Neprihvatljiva ideologija i socijalna patologija su osnovne karakteristike ultradesnice i organizovanog kriminala. Njih ništa neposredno ne vezuje osim metoda, nasilja i isključivosti. Priča koju ste čuli i ova koja sledi nemaju ništa zajedničko, osim ako to sami ne uočite. O čemu je reč? Italijanska poslanica u Evropskom parlamentu Sonja Alfano, autor je izveštaja Evropska unija i organizovani kriminal, na osnovu kojeg je parlament u Strasburu izglasao rezoluciju i osnovao specijalnu komisiju za borbu protiv organizovanog kriminala i mafije. U izveštaju se upozorava da je u nekim državama Unije kriminal duboko ušao među političare, u državnu administraciju i legalnu ekonomiju. Razmere uticaja mafije mogu se naslutiti iz izveštaja tri evropske agencije. Za ilustraciju, italijanske mafijaške organizacije zarađuju godišnje oko 135 milijardi evra, što je više od ukupnog bruto proizvoda šest zemalja Unije. Samo Ndrangheta, mafijaška grupa, ima godišnju zaradu od skoro 44 milijarde evra. Današnja sagovornica naše Nataše Jokić, italijanska poslanica u Evropskom parlamentu i izvestilac o organizovanom kriminalu, Sonja Alfano, rođena je i živi na Siciliji. Za njeno opredeljenje da se posveti borbi protiv mafije i organizovanog kriminala, presudno je bilo to što joj je 1993. godine mafija ubila oca. srednjoškolskog profesora i novinara. Sonja Alfano je tada imala 21 godinu.
Nel 2007 ho fondato e sono presidente.
Osnovala sam 2007. godine udruženje članova porodica žrtava mafije i predsjednik sam tog udruženja. Posle ubistva mog oca počela sam da pričam, naročito deci u školama o tome šta je mafija i sarađivala sam sa brojnim istražnim sudijama u Italiji. Sada, posle mog izveštaja, pitanje se ne postavlja samo na nivou Italije, već i na evropskom nivou.
Credo con un risultato molto forte.
U vašem izveštaju kažete da je polovina država i državnih institucija i njihovih budžeta inficirana organizovanim kriminalom, a da je druga polovina pod uticajem organizovanog kriminala.
Sono delle affermazioni sicuramente forti.
Da, to su tvrdnje koje su alarmantne. Mogu da kažem da nam je Evropska komisija pomogla u izradi izveštaja, pogotovo komesarka Malmström. Odgovarajući na moja pitanja, komesarka Malmström je rekla da zna da su mafije i organizovani kriminal znatno ukorenjeni u svih 27 država članica Evropske unije. Dakle, Evropska komisija zna.
Fortemente radicati in tutti 27 paesi europei.
Možete li da kažete konkretno koje zemlje članice Evropske unije su najizloženije uticaju i delovanju mafije?
Pa je ovdje ci sono dei paesi come la Bulgaria, la Romania, ma non solo.
Možemo da kažemo da je reč o konkretnim članicama Evropske unije kao što su Bugarska i Rumunija, ali nisu to samo one. Mnogima je poznato da je u Nemačkoj solidno ukorenjena italijanska mafijaška organizacija koja se zove Ndrangheta. Kao što se zna da je, na primjer, Španija pravi raj za italijansku mafijašku organizaciju koja se zove La Camorra. To znači da su uticaj i prisustvo mafije rašireni i da napor moraju da učine svi zajedno kako bi se ta istina malo pomalo raščula, kako bi ljudi saznali kakvo je stanje stvari. Italiji je bilo potrebno 40 godina da bi shvatila da problem mafije nije samo problem koji se tiče Sicilije ili juga zemlje. Dakle, potrebno je vreme i u Evropi, gde je od suštinske važnosti da se shvati kako organizovani kriminal funkcioniše, kako je moglo da se dogodi da infiltrira države, policiju, političare. Moj izveštaj nije samo rezultat mog rada, već i doprinosa brojnih pravosudnih radnika ne samo iz Evrope, specijalista za mafije sa Balkana, već i sa drugih kontinenata, iz Kanade i iz Venecuele, na primjer.
Koji je konkretno cilj parlamentarne komisije za borbu protiv organizovanog kriminala osnovane nedavno na vašu inicijativu?
Nostro obiettivo è anche quello di poter arrivare.
Naš je cilj da parlamentarna komisija za borbu protiv mafije uspe u kratkom roku da se izbori za uspostavljanje jedinstvenih zakonskih normi za sve zemlje Evropske unije za borbu protiv mafije. Na primjer, procesi mafijašima u Italiji vode se na osnovu krivičnog dela organizovanog kriminalnog udruživanja koje postoji u Italiji. Optuženima se dakle sudi na osnovu tih specijalnih zakona, a ne na osnovu uobičajenih zakona. Pošto takvi zakoni ne postoje u inostranstvu, jedan mafijaš kome se sudi u Nemačkoj bit će osuđen na 3 godine zatvora za ono što mu u Italiji donosi kaznu od 20 godina zatvora. I dalje postoje razlike i u zatvorima, jer su za mafijaše u Italiji predviđeni zatvori u kojima je mafijaš izolovan, dok je u drugim zemljama zajedno sa drugim zatvorenicima i može da komunicira sa njima. Moj izveštaj sadrži sve ove zahteve. Na bazi ovako jakog konsenzusa dobijenog na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta, Evropska komisija sada mora da uzme u obzir sve ove zahteve i da radi na uspostavljanju jedinstvenih zakona protiv organizovanog kriminala u svih 27 država Evropske unije, koji sadrže odrednice o izolaciji u zatvoru, o konfiskaciji imovine stečene na kriminalan način i iznad svega mora da prizna postojanje mafijaških organizacija u svih 27 država.
Kako tumačite činjenicu da je Evropska unija izabrala za političkog partnera na Kosovu ljude iz bivše OVK, koji se u izveštajima američke FBI i zapadnoevropskih obaveštajnih službi navode kao ključni šefovi u trgovini drogom? I kako tumačite činjenicu da se ni u jednom od brojnih izveštaja Evropskog parlamenta o Kosovu ne govori o tome? Izuzetak je jedino izveštaj švajcarskog senatora Dika Martija o navodnoj trgovini organima na Kosovu, koji je usvojen ne u vašem parlamentu Evropske unije, već u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja okuplja 47 država članica.
Questa è una delle situazioni che noi abbiamo.
Upravo u mom izveštaju se osvrćem na tu situaciju na Balkanu i upravo zato u mom izveštaju tražim formiranje parlamentarnog komiteta za borbu protiv organizovanog kriminala, jer je bilo izveštaja sa praznim rečima koji nisu donosili nikakvo konkretno rešenje problema. I moj izveštaj je odgovor na sve to, jer svi znamo da je situacija na Kosovu teška, da u Bugarskoj i Rumuniji postoji korupcija u državnoj administraciji, pa čak i u policiji. Problem je što se tim problemima pristupa uvek na površan način, da se ne bi ušlo u konfliktan odnos sa nekom konkretnom zemljom. Interparlamentarna komisija za borbu protiv organizovanog kriminala treba da bude komisija koja će se baviti analizom Kosova i balkanskih zemalja. Pomenuli ste trgovinu organima, ali postoji tu i problem trgovine drogom. Upravo zbog toga svega, ta komisija mora da bude potpuno nezavisna. Naravno da nije normalno da se razgovara sa kriminalcima. Čim je moj izveštaj usvojen u parlamentu, odmah sam stupila u kontakt sa različitim institucijama kao Europol, OLAF, Eurojust, sa gospođom Napolitano koja je podsekretar američkog pravosuđa, sa FBI-em također, jer mi moramo da analiziramo podatke i da ih ukrstimo. Federal Bureau Investigation
i con la CIA. Početkom ove godine britanska štampa objavila je šokantnu reportažu trojice novinara koji su se prerušili u lobiste. Poslali su korupcionaške ponude na adrese svih poslanika Evropskog parlamenta i odmah dobili 40 pozitivnih odgovora. Snimili su skrivenom kamerom pet poslanika koji su pristali da za 100.000 evra svaki glasaju onako kako su lobisti od njih tražili. Među tom petoricom snimljenih bila su i dva bivša ministra, Slovenac Zoran Taler, bivši ministar spoljnih poslova, kao i bivši austrijski ministar spoljnih poslova. Rumunski poslanik, iako je pred kamerama uhvaćen u pristanku na mito, još uvek zaseda i glasa u Evropskom parlamentu. Kako onda takav parlament može nešto da učini u borbi protiv kriminala?
Sì, questa io ricordo che quando in plenaria.
Čim je to objavljeno u štampi, ja sam iznela moj stav u debati na plenarnom zasedanju i tražila sam sprovođenje istrage, jer su to veoma ozbiljne stvari. Dvojica od tih poslanika još učestvuju u radu Evropskog parlamenta i glasaju, kao što ste rekli. I to je zaista potpuno neprihvatljivo. Iza svega toga proizilazi da u Evropskom parlamentu postoji atmosfera u kojoj se korupcija toleriše i može da se zamisli koliki su pritisci i kolika je korupcija, pošto se takva situacija toleriše. Kada je to objavljeno, bila sam ljuta, jer mi znamo da je 40 poslanika pozitivno odgovorilo na ponudu lažnih lobista i znaju se imena tih poslanika. Želim da ti poslanici odgovaraju za svoje postupke, jer očigledno korupcija nije samo fenomen koji se pojavljuje u siromašnim sredinama gde su teški ekonomski uslovi. Među tim poslanicima nalazio se i austrijski poslanik koji je nekada bio ministar unutrašnjih poslova Austrije, koji je učestvovao, na primjer, na konferenciji Ujedinjenih nacija u Palermu o organizovanom kriminalu. Neko koji je bio kompetentan, ali očigledno nije imao savest. Smatram da ti poslanici treba da budu kažnjeni više i strožije nego obični građani, jer kada tako nešto uradi jedan običan građanin, to je ozbiljno. Ali kada tako nešto učini neko ko je pod zakletvom, ko predstavlja građane u jednoj instituciji, to je još gore.
C'è quel buio che li attraversa. Hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore. C'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, parlami di te.
se vuoi, parla con me.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova i prijatelji, zvezde svetskih baletskih scena. 3. decembra u Sava centru. Očaravajuća poetika i virtuoznost majstora igre. Baletski događaj sezone, Zaharova i prijatelji.
Oštar, a pravičan. Drzak, s razlogom. Stav, s pokrićem. Novi NIN, misli svojom glavom.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Majstori klecmer zvuka. Bester kvartet. Kolarac. Utorak, 22. novembar. U 20 časova.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Eko.
Prigovor.
Srbija nema kapacitete ni obučene hirurge za neke teške i komplikovane operacije srca. Odnedavno u dogovoru sa Univerzitetskom bolnicom u Ženevi i posebno zaslugom profesora i kardiohirurga Aksendiosa Kalangosa, naši pacijenti se šalju u Švajcarsku. Ovoga meseca uspešno su obavljene 4 takve operacije u Ženevi i predstoji još toliko u decembru. Iduće godine u planu je preko 100 sličnih operacija. Zaslugom profesora Kalangosa 95% troškova lečenja naših bolesnika, oko 4 milijarde franaka, snosi kanton grada Ženeva. Naša Marina Stojadinović sa grupom srpskih novinara obišla je operisane pacijente iz Srbije.
Marko Todorović iz Zrenjanina ima 24 godine. Budući je profesor informatike, rođen je sa teškom srčanom manom. 2 puta je operisan u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Bila mu je potrebna još jedna operacija. Lekari su savjetovali da bi to bilo najuspešnije u Ženevi.
Nisam se igrao kao druga deca, nisam mogu trčati kao koliko su oni mogli da trče jednostavno. Bio sam kao onaj koji treba, na primjer, kad smo igrali košarku, bio sam onaj koji stoji i kad treba baci, baci. Samo to. Ovako ništa imam, s drugima se sad, pošto sad više ne mogu trčim, samo se šetam i vozim biciklo. To od prilike sve radim. I za računarom. bez računara ništa.
Marko je jedan od četvorice pacijenata koji su prošle sedmice operisani u Univerzitetskoj bolnici u Ženevi. On i bolesnici iz Kruševca, Prnjavora i Pančeva sa teškim srčanim oboljenjima spas su potražili kod čuvenog kardiohirurga profesora Afksendiosa Kalangosa jer im lečenje nije bilo moguće u Srbiji. Marko se posle operacije osjeća dobro i jedva čeka da se vrati kući. Planira šta će prvo da uradi.
Pozvaću drugoj kod me kući da napravimo jednu picu.
Profesor Afksendios Kalangos, direktor je kardiosekcije u Ženevskoj univerzitetskoj bolnici. Veliki je prijatelj srpskog naroda. Proteklih godina našim bolnicama poklonio je veliki broj aparata. Prošlog maja je potpisao protokol o saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje po kojem je dogovoreno da se najteži srčani bolesnici iz Srbije operišu u švajcarskoj bolnici. Zahvaljujući zalaganju profesora Kalangosa, 95% troškova operacije plaća kanton Ženeve, a Republički fond za zdravstveno osiguranje samo 5%, što je oko 5000 franaka po intervenciji. Do sada je u ovoj bolnici operisano 8 srpskih pacijenata i svi se osjećaju dobro. Afksendios Kalangos je proteklih godina kao gostujući profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu uradio kardiozahvate kod 50 srpskih bolesnika. Naši pacijenti koji su nedavno operisani imaju produženu postoperativnu negu, napominje profesor Kalangos. Uobičajeno se pacijenti iz Ženeve primaju jedan dan pre operacije, a posle intervencije ostaju 7 do 10 dana na oporavku. Međutim, za bolesnike iz Srbije smo produžili boravak u bolnici jer se kod određenog broja pacijenata mogu javiti postoperativne komplikacije i zato ih zadržavamo 3 nedelje da bismo bili sigurni da je sve dobro. A kakav tretman imaju naši bolesnici u Ženevskoj bolnici, profesor Kalangos? Pacijenti iz Srbije imaju isti tretman i iste uslove lečenja kao i švajcarski bolesnici. Cena operacije na otvorenom srcu je 40.000 švajcarskih franaka. Za intervencije pacijenata koji dolaze iz Srbije, kanton Ženeva će izdvojiti 4 miliona franaka. Pored lečenja i operacija, želimo da dovedemo mlade hirurge iz Srbije na obuku kako bi teške srčane bolesnike mogli da operišu u svojoj zemlji. Do sada se, nažalost, ni jedan doktor iz Srbije nije prijavio, ali mi ih čekamo. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović smatra da bi trebalo iskoristiti poziv kako bi se u Švajcarskoj usavršavali naši lekari.
Ne samo kardiohirurzi, već i anesteziolozi, patolozi, intenzivisti mogu da dođu ovde i da učestvuju u procesu lečenja pacijenata. Na taj način da steknu znanje. Nadam se da će naše zdravstvene ustanove jednostavno iskoristiti to, odnosno proći kroz ta vrata koja smo mi širom otvorili. Naravno, sledeći bitan moment je i ova finansijska donacija. Stvarno, zdravstveni sistem Srbije nikada ne bi mogao u tolikoj meri da iskoristi potrebu da svoje pacijente uputi ovde.
Otvoren i bio bi o trošku Ženevske bolnice, do sada niko od srpskih lekara nije pokucao na vrata profesora Kalangosa. Aleksandar Vuksanović nema objašnjenje za to, ali ima preporuku.
Dolazak ovde na edukaciju, ovako jedan uređen sistem, nije skup. Hoću da kažem, znači, da svaki načelnik, direktor kardiohirurgije, gde ona postoji, a to su praktično, da kažem, 3-4 centra u Srbiji, može veoma lako da mobiliše finansijska sredstva od kompanija, od znači i farma industrije i tako dalje, da se sponzoriše boravak kardiohirurga, anestezijologa, kardiologa, intenzivista u periodu od mesec ili 2 dana.
Veliki broj srpske dece, teški bolesnici sa urođenim srčanim manama, nije na vreme operisan, pa je profesor Kalangos pomogao da se u dečijoj bolnici u Tiršovoj otvori odeljenje dečije kardiohirurgije, podseća profesor Vuksanović.
I mi imamo obećanje da će on učiniti sve, a on nije čovjek koji daje olako obećanje, koji lako nešto kaže, pa onda to ne ispuni, naprotiv, da ćemo vrlo skoro imati mogućnost da popišemo protokol o saradnji i za deče, znači pedijatrijsku kardiohirurgiju.
Kantonalna bolnica u Ženevi jedna je od najuglednijih u svetu. Ima godišnji budžet veći od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a namenjena je za 600.000 ljudi. Svaki pacijent ima svoju medicinsku sestru, a kardiohirurgija raspolaže sa 8 najmodernijih sala i 2 robota za navigacionu hirurgiju. Profesor Afksendios Kalangos želi da unapredi i program transplantacije srca u Srbiji. Spreman je da lično obuči ekipu naših hirurga. Sa bolnicom u Ženevi u toku su pregovori o mogućnosti da se na operacije upućuju i deca sa teškim oboljenjima srca.
Martina Malešev je danas apsolvent na Filološkom fakultetu, a njeno iskustvo je mnogo više od običnog života jedne studentkinje. Sa 14 godina je saznala da boluje od karcinoma, sa 18 je napisala roman koji je naslovila Da li znate šta je najlepše na ovom svetu? Kako se izborila sa bolešću i uz čiju podršku? Zabeležila Dubravka Marković.
Da li znate šta je najlepše na ovom svetu? Naslov je romana Martine Malešev koji je objavio Nurdor, nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Ovo je priča o ličnom Martininom iskustvu i svemu onome sa čim se najmlađi suočavaju kad obole od ove bolesti.
Nisam znala da ću napisati knjigu, ali dok sam bila bolesna počela sam da pišem i to je na kraju, počela sam da pišem baš kao priču. nije to bila moja ispovest, već kao priču. I onda se to na kraju samo sklopilo u celinu i postalo roman. Pisanje bilo kao neki ventil, jer jeste mi bilo teško.
Martina se suočila sa ovom opakom bolešću sa 14 godina.
Mislim da je najkritičnije to da se desi u tom tinejdžerskom dobu, jer mala deca nisu svesna kasnije kada to prođe, oni to zaborave i dok to traje oni se igraju, pošto su u bolnici su sa roditeljima, znači nisu sami, a opet s druge strane kada obole neko ko je odrastao čovek i opet je to drugačije, jer je on zreliji, a kada se to desi nekom ko je između ni dete, ni odrastao čovek, onda je nekako još veći taj sukob sa celom situacijom.
Roditelj Radovan Malešev, trenutak kad ste to saznali?
Pa nisam mogao prvo da prihvatim da je ona bolest, te teške bolesti. Posle tog izvesnog vremena kada sam prihvatio, opet rešio sam da se nekako borim, da istrajem što se tiče toga da pobedi tu bolest, i tako da svu energiju i koncentraciju ja i supruga dali na to da se ona nekako izleči što je moguće bolje i sigurnije.
Rezultat toga je Martina Malešev, absolventkinja Filološkog fakulteta, autorka romana, znači jest. Uspeh je bio veliki.
Jeste, uspeh je bio veliki. Ona je pisala, dve knjige je napisala i prebrodila je tu bolest, ozdravila je, tako da mi smo sad presretni roditelji. Jako smo ponosni na nju.
A šta biste savjetovali roditeljima koji se nađu u sličnoj situaciji kao što vaša?
Pa da se ne predaju nikada. Treba da ne poklekne. Da se onako bori.
Šta je za tebe bio najveći motiv da se boriš?
Da mogu da ozdravim i da mogu da radim sve što moji vršnjaci rade, pošto dok sam bila bolesna nisam mogla. I to me, ne znam, time sam se patila, što sam uskraćena svega. Ne znam. Sve to zajedno, valjda, sve se to skupi, pa da neku snagu, energiju, da se dalje nastavi, da se bori, da se želi da vodim normalan život i da ozdravim.
Šta bi rekla onima koji se danas nalaze u situaciji u kojoj si ti bila?
Da prihvate podršku svoje okoline, pošto tada kada su oboleli, obično su u sukobu sa cijelim svetom, mrze doktore, mrze okolinu, mrze život, Boga, zato što se to baš njima desilo. I teško je da se spusti loptu u tom trenutku, teško je da se to prihvati, ali mnogo je lakše kada se prihvati pomoć. Bez obzira što smo ogorčeni, mnogo je lakše kada nismo sami.
Vi čitate roman Devojčice koja ima 18 godina i koja pritom piše iz pozicije zrele žene.
Roman ne bi trebalo da čitaju oni koji su trenutno bolesni, jer je teško, jer oni kroz to prolaze i ishod u mom romanu nije pozitivan, ali to je zbog toga što se u romanu prepliču više priča, znači tu je i više pojmova, i ljubav, i porodica, i podrška, i prijatelji, i religija, vera. Želela sam da baš opišem taj postupak kako se leči. Od tog trenutka kada je moj lik u romanu saznao da je bolestan, pa sve do samog kraja kako je to teklo, šta ga je sve vrijeme mučilo i kroz šta je prolazio.
Ljudi su različiti i neki prosto ne znaju da se ophode u pojedinim situacijama. Neki kao ja. Mogla sam na toliko načina da ti pokažem da te volim, da ti kažem da ne teram inat, ali nisam znala. Lakše je ustručavati se, bojati se, nego zaista prići i pitati. A sada znam da u tim trenucima svaka reč utehe znači neprocenjivo blago. Pogotovo za Vanju, koji je bio takva osoba da je od toga jednostavno živeo.
A šta je najlepše na ovom svetu?
Najlepše na svetu jeste biti živ. Srećna sam što sam živa.
We'll be right back.
Inkluzija je obaveza društva, a uspeh uključivanja hendikepiranih u redovne tokove je često i stvar upornosti tih ljudi i entuzijazma onih koji im pomažu. Takav je slučaj 21-godišnjeg Sebastijana Asimovskog, koji je vid izgubio u ranom detinjstvu. Već 3 godine on je alternativni vodič koji gostima tumači znamenitosti našeg glavnog grada. Sebastijan dobro poznaje istoriju, zna mnogo detalja o Beogradu, ali je samouk i tek ove godine je krenuo u školu. Priču o njemu donosi nam Zorica Kubiček.
Kao i u pesmi njegove omiljene grupe ABBA, Sebastijan Asimovski hrabro korača kroz tamu i ostvaruje snove. Osim toga što već 3 godine radi kao alternativni turistički vodič, Sebastijan je angažovan i kao PR menadžer, ima bend sa kojim nastupa, a i podučava vršnjake pevanju. To sve ne bi bilo ni malo čudno da Sebastijan nije izgubio vid u 9. godini, a da je tek u 21. seo u klupu osnovne škole Branko Pešić u Zemunu. Sebastijan kaže da je pokušao da se školuje i ranije, kada je imao 10 godina, ali to nije mogao zbog neadekvatnog programa.
Saznao sam preko svojih prijatelja da postoji Branko Pešić škola. Došao sam ovde na razgovor, odnosno sastanak tim škole i direktorka. Popričali smo o načinu na koji bi mogli da krenem ovde u školu. Naravno, to je bio prevashodno da se radi po IOP-u ili po individualnom planu. To smo negde kasnije spravili u delo, to je jako lepo. Teklo, odnosno, učitelj Darko i ja smo zajedno istovremeno učili Brajevo pismo, koje inače traje 4 meseca, traje obuka Brajevog pisma, a mi smo to negde prošli za nekih, ajde kažemo, 15 dana.
Nastavnik srpskog jezika Darko Stanojković kaže da je rad sa Sebastijanom za njega bio veliki izazov i dodaje da i on svaki dan nauči nešto novo od svog učenika.
Osjeća se svakodnevni nekakav napredak i onda ta satisfakcija koja ponekad zna i da izostane u ovom radu sa njim, ne izostaje nikada i baš je zahvalan za rad, inspirativan je, pun informacija. Ima to neko bogato iskustvo, ima dobar socijalni život, tako da je to dobra osnova za rad i veliki izazov.
Vi ste uspeli da savladate Brajevu azbuku, da li je to bilo teško? Kako ste se vi osjećali kad ste se prvi put susreli sa tako nečim što je ipak nesvakidašnje za nastavnika srpskog jezika?
Morao sam to da savladam zbog toga što sam želeo da ne zaostajem i želeo sam da pružim stvarno kvalitetnu podršku Sebastijanu. On je dobio od Saveza slepih tu Brajevu mašinu. Bilo bi krajnje neozbiljno da smo samo radili ono verbalno i počeli smo mi sa mobilnim telefonom, sa diktafonom i svim stvarima, ali radi njegovog daljeg obrazovanja, lakšeg praćenja nastave u starijim razredima, to je jednostavno bilo neophodno savladati. Meni je možda bilo za nijansu lakše zbog toga što sam ja mogao vizualno da pratim raspored tačaka i da to i kada neki znak zaboravim ja samo podsjetim i pogledam, dok je on to usvojio baš preko dodira, tako da je njegov posao bio teži, ali je njegovo znanje Brajevog pisma bolje nego moje.
A ti, Sebastijane, je bolje čitaš ili bolje kucaš?
Bolje kucam, pa je on Darko.
No, on je skroman, on ne želi da se ističe, ali što se tiče Brajevog pisma, što se tiče praćenja nastave, usvajanja zadataka i ovog gradiva po planu koji sam sačinio u dogovoru sa ostatkom tima, on jako brzo napreduje. Ponekad, naravno, se jave nekakve poteškoće oko nekih tema koje nisu baš možda treba da se bolje prilagode, pa naiđemo ponekad na nekakvu prepreku, ali to prevazilazimo zajedno. I on to ne želi da, on ne želi da ističe sebe, ali on to jako dobro vlada pravim pismom.
Pa dobro, neću da kažem da je odlično, zašto kažem dobro? Možda ne čitam previše brzo, ali prepoznam sve brajeve, interpunkcije, znakove, brojeve, slova, sam, znači, pišem na Brajevo mašini, čitam preko Brajevog teksta i tako.
Darko kaže da timu u školi Branko Pešić nije bilo teško da naprave nastavni program za Sebastijana, jer su i ranije, pre usvajanja zakona o inkluzivnom obrazovanju, imali iskustva sa učenicima sa posebnim potrebama. Ali problemi za Sebastijana i njegovu majku Jasminu ipak postoje, kaže nastavnik Darko.
Problem koji stoji od početka i koji nikako nismo uspeli da rešimo je prevoz, odnosno dolazak i povratak iz škole. Mi smo poslali dopis kao škola, on je sa majkom intervenisao, više puta se obraćao gradskom saobraćajnom prevozu, ne znam kome sve.
Sekretaru Saveza slepih.
Tako je, i mi nikako nismo uspeli da obezbedimo prevoz i brži i lakši dolazak u školu. Njemu treba nekada sat i nešto. Ali nije samo to u tome problem, nego je problem u tome što Jasmina mora da dođe svaki dan sa njim i da sačeka da se završe svi časovi i da se vrati sa njim. Situaciju u kojoj bi mi možda obezbedili prevoz, on bi dolazio sam, vraćao se sam, Jasmina bi imala vremena da završi nekakve svoje obaveze i to bi onda bilo mnogo drugačije.
Uprkos tim problemima, Sebastijan živi punim plućima.
Ja sam od onih koji se ne zadovoljava jednim poslom, nego neko ko hoće da stvara, ko hoće da radi, znači nekoliko stvari da radi u jednom, da kažemo, vremenu. Pošto ja bavim i muzikom, inače ja sam bavim, sviram gitaru, pomalo klavijaturu sviram, pevam, držim časove solo pevanja, pomalo pišem pesme, pešem i muziku.
Pored ovih obaveza, Sebastijan nađe vremena i za druženje, a kaže da je oduvek voleo da se druži sa starijima od sebe.
Zato što je nekako lakše razumem. I druže se shvatamo kada nađem nekoga ko je moje godina. Meni neko nije interesantna komunikacija. Postoji neki odstup. Ne bi sad ulazio zašto, ali eto, postoji da interesovanje da se baš i ne poklapaju.
Ne znam da li sam da te pitam tu pred vama, jel imaš devojku?
Pa mislim, naravno. Trenutno sad nisam u vezi, nemam devojku, ali tu su. Ima ih. Pa mislim, 5 devojaka, ne jedna muškarca, ako bi to danas bio problem, ono stvarno.
Sva je prilika da će ovako, kako Sebastijan napreduje u školi, do kraja godine savladati prva 4 razreda, a onda i svih 8. Ali to nije dovoljno Sebastijanu. Osim širokog, neformalnog obrazovanja, Sebastijan želi da stekne diplomu srednje škole, a kasnije i fakulteta. Za srednju školu, kaže, još nije odlučio u koju će. Praktičan kakav jeste, verovatno će izabrati školu koja će mu dati još neko stručno znanje, a tek onda polako fakultet. Skoro da je siguran da bi to mogla da bude žurnalistika, jer se već uspešno okušao u tom zanatu. Zašto da ne? Sebastijan već sam montira muziku u studiju, a meni bi bilo iskreno drago da mu jednoga dana prepustim ovaj mikrofon.
Bilo je to sve u današnjoj sedmici. Sledi sedmica plus, a potom i podnevne vesti. Prijatno.